Kuna swali limekuja hapa kuhusu jambo la kumuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wanasema eti kuna hadithi ukimuona Mtume sallallahu alayhi wasallama kweli ndiye. Je, hapo unatufahamisha vipi? Mtume akasema, atakayeniona usingizini ameniona kweli. Sasa si mpaka wewe unamjua? Wewe ukimwona Mwarabu ndio Mtume? Mpaka wewe unamjua? Kama hujui huwezi kujua kama ndio wewe. Yaani wewe umemwona ndio Mtume. Wewe ndio Mtume. Sasa ukija ukiniambia mimi asubuhi nimemwona Mtume, nitakwambia hamna shida, hebu njoo nielezee uliyemwona yukoje, mimi nitafunua ile hadithi. Mtume alikuwaje? Eh, uliyemwona yukoje? Yuko hivi sasa. Anapua la duara, Mtume hakuwa anapua la duara. Eh? Mrefu mweusi, sasa Mtume sio mweusi. Sio leo vizuri. Acha hiyo. Kuna wanasema wamemwona Mungu kwenye ndoto. Ibilisi anawajia kabisa. Kwa hiyo sharti uwe unamjua huyo Mtume, sio ndoto tu kama ya Muhammad Iliasa. Unamjua Mtume? Ndio namjua. Haya, amekuja usingizini, huyu ndo Mtume. Sasa mimi namjua Abu Musa, alafu amekuja mbwa nabi. Sasa nimemwona Abu Musa msikitini, tuko msikitini anatoa mhadhara. Yule anamjua Abu Musa atakuuliza yukoje? Mweusi mfupi, ana uso mpana, au ni mwana Abu Kauda kwa sababu alikuwa pamoja? Abu Musa mrefu. Basi siye yule, humjui. Kwa hiyo unaposema umemwona Mtume, Mtume kisha tuambia mwenye kuniona usingizini ameniona kweli, lakini si mpaka wewe unamjua jamani, si ndio hivyo? Kwa hiyo kama haumjui, ndoto yako si hatuwezi kuielewa. Alafu ulipomwona alikwambia nini? Au hamkuzungumza chochote? Kwa hiyo kadhia ya kumuona Mtume imekaa katika utaratibu huu. Je, ile aya inayosema kutii viongozi, je, ni viongozi wa dini tu au hata makafiri? Viongozi wa dini ni sehemu ya kwanza, na viongozi watawala wa serikali ni sehemu ya pili, pale ambapo hawajakuamrisha katika maasi. Viongozi hawa utawatii midamu hawajakuamrisha katika maasi. Wakikuamrisha katika maasi, hauruhusiwi kuwatii, wawe wa dini wala wasiwe wa dini. Unapomtii mwenyekiti wa mtaa, hukumtii kama yeye umeitii serikali. Tufahamiane vizuri, kwa sababu yuko chini ya serikali, yuko chini ya rais ambaye ndio amiri mkuu. Umemtii huyo, na kumtii kiongozi kunaleta amani kuliko kumwasi kiongozi. Kwa hivyo viongozi wanatiiwa, viongozi wa dini wanatiiwa, lakini pia viongozi wa serikali wanatiiwa. Na hata kama watakuwa ni viongozi makafiri, lakini ndio watawala wa nchi, kwa sababu kuwaasi kwao kuna madhara makubwa kuliko manufaa. Kwa hivyo dini yetu imetufundisha sisi kuwatii viongozi, na ndio maana Mtume wetu alipokuwa Maka hata siku moja hakugombana na uongozi wa Maka. Sawa sawa, yeye alishughulika na dini yake. Na haimaanishi kumtii kiongozi eti kwamba kiongozi mathala, labda mfano mwenyekiti wenu wa mtaa akasema kuna kitu kinaitwa nzengo, huku kipo umoja wa kufa na kuzikana, ipo hiyo umoja wa kufa na kuzikana. Akifa Mkristo, Waislamu wanasimamia msiba, akifa Muislamu, Wakristo wanasimamia msiba kama kawaida yani. Sasa hii ni maasi, yeye hakuruhusi kitu kama hicho. Na sisi bwana ni Waislamu, na hii ni dini, msiba ni dini. Kwa hiyo nyie kama mnakuja, kaeni pale pembeni, shughuli zetu za msiba tuwacheni wenyewe, tufanye nini, tushughulike nazo, tuziendeleze. Nyie mkifiwa, tutakuja kuwapeni pole kesho au kabla ya msiba, kabla ya mazishi tutakuja. kwenye mazishi yenu hatuji kwa sababu ni ibada hiyo. Sawa sawa. Hatuwezi kuja nyinyi mnaimba kwa na msalaba pale tumekaa tuna makanzu yetu pembeni. Dini yetu haturuhusu sisi la kumdini kumwali hadi. Nyinyi mna dini yenu, mimi na dini yangu. Kwa hivyo swala la dini, serikali yetu imeweka mipaka. Inaheshimu dini za watu na kila mtu na dini yake. Kwa hivyo mwenyekiti wa mtaa huo mchango misitoni. Na hapo hamna kosa. Sisi tumeelewana vizuri. Hatukuziki. Nani alikufa hakuzikwa? Mchawi anazikwa. Jambazi kachomwa moto na anazikwa. Itakuwa mimi. Msiponzika nyie watakuja familia yangu watazika. Kwani mkinzika kijiji kizima ndio nitaenda peponi? Kama ni wa motoni si wa motoni tu. Eh, kwa hiyo sikubali kuingia katika haya mambo ya ushirikiano wa kuharibu dini kwa sababu ya kiongozi. Kuna mashehe katika mji huu wanatangaza hizo nini? Naona kama sio ni vizuri. Hebu nisaidie kusoma. Na watu wanaanza kuondoka. Wanatengeneza hirizi. Kuna mashehe katika mji wanatengeneza hirizi. Msisichukue.
Sisi na unatoa na saa gani katika mashehe yao?
Mashehe wanaotengeneza hirizi ni washirikina wachawi. Kwa hiyo watu wasiende kwao, wala watu wasiwasikilize, wala wasiwafanye kuwa ni wageni majumbani kwao. Mashehe wanaoshona hirizi hizi, hawa ni mashehe wanaitwa wachawi. Kuna uchawi wa Kiarabu na kuna uchawi wa kienyeji. Watu wengi wanajua uchawi ni ile kucha za watoto wachanga, nywele, mabuyu yale, mapembe, mashanga shanga, mavitambaa mekundu, ndio uchawi. Kuna uchawi watu ana simu. Anaandika maneno yasiyosomeka ya Kiarabu. Draft imewekwa pale, katikati imeandikwa ya tukurusi. Pembeni imezunguka nyoka. Halafu kuna Jibrilu, kuna Mikailu pembeni. Kuna Israfilu, kuna Israilu pembeni. Kuna Allahu, kuna Muhammad. Huo ni uchawi wa Kiarabu. Ukipewa hicho kikaratasi umepewa rohani. Jini hilo. Asa wana mtu ende kuniingiza katikati ya nyumba yake. Wewe unaweka nyumba yako unaweka mizimu, mashetani hayo. Alafu asema yeye ni kinga ya wachawi. Yaani jini amziwie mchawi. Wapi na wapi? Matokeo yake umeweka la kwanza, jamaa amekuja tena usiku. Unaenda tena kwa mganga mwingine sijui wa wapi. Anakupa na yeye kwake la kuzika mlangoni, unazika mlangoni. Anakuja mwingine kapitia dirishani. Wewe utachoka tu. Mwisho wake unafanya nyumba yako inatawaliwa na mashetani watupu. Yeye mwenyewe mnakuwa hamlali, wewe mwenyewe huna amani, watoto hawalali. Nini tatizo lilianzaje? Walikuwa wanamwagia mchanga juu ya nyumba silali. Sasa mchanga utaondolewa na jini. Wajua hawa majini wanaotolewa na hawa washona hirizi ni kama vibaka wezi. Sasa wewe ukenda kumchukua ukamtuma kibaka akamkamata kibaka atamfikisha polisi. Sio tuelewana tu pale njiani bwana, vipi bwana, wewe niache bwana. Wewe shida yako nini? Wewe chukua hapa wewe niachie hapa. Wanagawana. Sasa watapata matatizo ya bure. Kwa hiyo hawa waganga msiende. Hata kama ni mashehe au ni mashehe. Wachawi, mimi nawaitaga wachawi. Kwa sababu naujua uchawi wao kwamba ni wachawi hawa watu. Twalasimu ni uchawi wa Kiarabu. Ukiangalia vile vitu vyao vile Mumashar al-Falaki. Shamsul Ma'rifa. Vyote vya kichawi vile. Kuna kitabu kinaitwa As-Sihru wal-Kahana. Uchawi na ukuhani. Mimi siku nilikujua hichi kitabu nilikuwa nafanya mnakasha na mganga mmoja mpiga ramli. Anasema kupiga ramli ni X-ray. Sasa na mimi sina vitabu vyao. Sasa huyu nini nizungumze naye nikavipate. Nikaenda dukani siku hiyo. Nikamwambia jamaa mimi nataka kwanza uniruhusu nikague ni vitabu vyako vyote alafu ndo ninunue. Akaambia mna shida mtee? Shida mna shida? Nikashika cha kwanza Shamsu Maarifa nikakisoma. Nikajifunza vitu nikakiweka pembeni. Kingine kinaitwa Usuli Ramli. Nikachukua nikakisoma. Nikakiweka pembeni. Mambaa fi Usuli Ramli. Nikakisoma nikaweka pembeni. Kingine kinaitwa Sihru Al-Kahana. Hicho ndio nilikuta maajabu sasa. Hicho kufunua tu nikakutana na dawa ya mapenzi. Kumroga mwanaume asibanduke kwako. Na hata kama ana wake wengine wala ana hawara mwingine asimwangalie wala asimjali. Imeandikwa Suratu Zalzala. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Unaiandika kwa herufi moja moja. Alafu unaanzia nyuma unakuja mbele. Sinataka utaalamu hiyo. Wewe ukipewa andike utaweza. Alafu inaandikwa na damu ya hedhi ya yule mwanamke. Si hatari, unaweza kuua, unaweza kuwachinja. Ile hasira. Mimi nilisoma pale jamaa kwa Chebora badilika. Ah, hamna shida. Naogopa nikimsije nikamwambia akakataa kuniuzia. Nikasoma kile kitabu. Ah, kumbe ndo maana anaambia kalete nguo yake. Kalete nguo. Mwanamke anaambiwa akiwa katika hedhi ile nguo yake ya ndani ipate ile damu. Alafu ndo anampelekea yule bwana. Yule bwana anaiweka ile nguo kwenye maji. Yale maji ndo anaandikia ile sura sasa. Wose ukafiri huo. Huu unasema ni mganga, uso mchawi huyu. Mimi nikachukua kile kitabu. Yule mtu tumezungumza, madara mli imeenda, nikamwambia jamani huyu mchawi. Ngojeni waonyeshe, nikachukua kitabu chake. Nikakisoma hicho kitabu. Kwani alirudi asubuhi? Ulikuwa mlaka sasa unaendelea. Hakurudi tena. Hoja hatari. Hakurudi tena. Ule uchawi nikawasomea watu. Mmesikiliza wa jamaa hawa? Hawa ni hatari. Hawa ni wachawi hawa. Nasoma kurasa wa kwanza, nikasoma wa pili, nikasoma wa tatu. Kwa nini ukienda kwao wanakuambia jina lako na la mama yako? Kwa nini? Wameeleza pale. Mama yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. Ukimtumia mama tunapata nyota gani? Sijui nyota gani? Sijui. Uchawi mtupu. Nasema tiba. Kwa watu wasiendi kwa waganga au mashehe wachawi. Wallahu na tumalize. Mimi ninapoongea bila speaker ndo matatizo yangu yanakuwa ni haya. Kwa hiyo sauti yangu na haiwezi. Umejuaje kwa swali lako? Kwa nini ana biashara zingine? Sio biashara zingine anazo, hata kama ni mchawi lakini ana zingine. Anaanza kule kapora rafiki yake zawadi. Ah, kujua kazi yake sio tatizo. Mbona unakaa kwake sasa? Usitokee uhame. Wewe unajadili mchango wake wa harusi, unashinda kujadili godoro lake, kitanda chake, nyumba chake, nyumba yake, chakula chake. Ungejadili yote hayo ukahama kwake kwanza. Eh, basi akileta mchango wake upokea tu. Eh, haina shida kwa sababu huwezi kujua kaitoa wapi. Labda akwambie sasa hiyo bwana hiyo nilikuwa na mteja jana alikuwa kagombana na mke wake. Akanifanyia moja mbili tatu ndio ila nimepata kuna nikuletee wewe sasa. Ah, baba hiyo kakae nayo tutakusaidia. Yes. Lakini kama hajakwambia basi huna shida. Naam. Ah, msomo albadili sio Muislamu. Mtu anasoma albadili sio Muislamu. Ukimgundua kwamba huyu jamaa anasoma albadili usiswali nyuma yake. Yaani huyo anampiga ramli kitu kimoja. Hairuhusiwi kuswali nyuma ya mshirikina hata siku moja. Hairuhusiwi. Ukishamjua mtu ni mshirikina usiswali nyuma yake. Swala yule ni sawa sawa na padri na skofu. Hairuhusiwi kuswali nyuma. Na? Eh. Sasa yeye akisalisha ukasali nyuma yake. Wewe huwezi kuwa na wadui kama yeye, kwa sababu utajua ni mjinga msufi tu. Yule ni mtu wa bid'a, mtu wa bid'a kama mtu ambaye anakuta sigara, mlevi, ni maasi yale. isipokuwa mtu akishakuwa ni mtu wa bid'a afu bid'a yake ikawa ni mukafara yani bid'a yake ni ya ukafiri haifai kusali nyuma yake. Lakini sasa mtu wa tablighi bid'a yake sio ya ukafiri, ya kuzurura tu na masufuria na sifa sita, naruhusiwa kusali nyuma yake, japo yeye haitakidi kwamba wewe yeye kusali nyuma yako wewe ni dharura tu. Na basi wewe na wewe pia ni dharura, kwa sababu si hauna msikiti wa sunna. Wewe pia ni dharura, si tunasali kwenye msikiti ya masufi hawa wazee wetu, kwa sababu ni dharura tu, hatuna msikiti yetu ya sunna. Au msikiti uko mbali na hatari alfajiri huwezi kwenda. Maswali pale, huwezi kuacha jamaa kwa sababu imamu anasoma maulidi tu. Hapana. Au imamu anasoma khitima. Hapana, unaswali nyuma yake. Naruhusiwa kusali nyuma yake. Sawa sawa kusali nyuma mvuta sigara. Au imamu mzinifu. Unaruhusiwa kusali nyuma yake. Sababu ni maasi ya kawaida. Naam, ajabu mtu akisikia imamu wake ni mzinifu, wanamtoa kwenye imamu. Akiwa anakula riba hawamtoi. Riba ni haramu au sio haramu? Na zina? Sambona riba hamumtoi? Kwa sababu mkienda kuomba mchango atawapeni. Ila zina mnamfukuza msikitini. Na riba inashinda zina. Riba inashinda zina. Wallahu a'lam. Naam.
Kusana jamaa tutabiri kuna nisikia kwamba wanafadhilisha hiyo lugha yao, na kwa maana wale Wahindi hata wakija huko mitaani hawaongee lugha nyingine yoyote, wanaongea Hindi.
Naam,
wala nifahamu ukweli wa hilo kuhusiana na ile lugha yao. Alafu jambo la pili kuhusiana na uvaaji wa kilemba, kwa sababu jamaa tutabiri wengi katika mivaa kilemba kama hivyo ilivyofahamisha mara nyingi wana mtindo
maalumu ambao na kama kuhusiana na kufadhilisha lugha yao ya Kihindi, ile jambo liko wazi. Hii taasubu wako nayo, wale wana taasubu pia ya madhehebu ya Hanafia. Madhehebu yao ni madhehebu al-Hanafi. Ndio maana tunaona kwenye kitabu chao wamezungumza sana Imam Hanafi. Ni Hanafia. Na Kiarabu wao ni sehemu kidogo tu kama dharura fulani. Lakini Kiarabu sio kwamba wanakitumia sana. Hata kwenye zile jaula nani zile jitimai zao kubwa zungumza Kihindi tu. Alafu unakuwa na mtu anafanya tarjuma. Yaani yeye hayuko tayari kuzungumza lugha ya Kiswahili wala ya Kiarabu. Yeye anazungumza lugha ya Kihindi kwa sababu muasisi wa kundi ni Muhindi. Na alafu yule muasisi wa kundi hakuja kuambia waseme Kiarabu. Bali Waarabu jukumu la da'wa waliliacha. Allah akawapa wao. Kwa wao wameshika kazi ya mtume. Kwa kutumia lugha yao ya Muhammad Ilyasa ni bora zaidi kuliko lugha ya Muhammad sasa. Ama kuhusiana na jambo la kufunga kilemba, kilichowashughulisha wao ni ujinga peke yake. Hadithi wanayotegemea ya kufungaji wa kilemba ya Abdullah ibn Umar ya ncha mbili. Sasa ncha mbili, kwani hii ikiwa hivi ni ncha ngapi? Si moja. Na hii hapa si ya pili? Si mbili hizo. Nikikizungusha nikakifunga zitatoka tatu. Si zitakuwa mbili vile vile. Sasa ufungaji huu wa kufunga kilemba, mtume alikuwa anafunga wakati mwingine akiwa katika safari za vita. Huwezi kuwa unasafiri juu ya ngamia au farasi ukavaa hivi kilemba. Kitaruka na upepo. Kwa unakifunga kichwani. Kwa utaratibu wa kufunga kilemba ni kufunga kilemba kichwani. Ukikifunga kilemba afu kunakuwa na mikia na ninginia, ndio kawaida. Ukikifunga kitaisha chote kichwani, sita kikwa kitakuwa kichwa itakuwa mzigo. Kilemba kama hicho cha kwangu hapo ukizungusha kichwani itakuwa kichwa cha namna gani ndio sasa? Yaani ukizungusha paka kiishi itakuwa kilemba cha namna gani? Itakuwa kama lile kilemba la wale wanawake malaya anakuwa na vichwa viwili kimoja kama mlima vile. Eh, inakuwa zigo limepanda juu. Kwa hiyo ufungaji wa kilemba vyovyote, mradi ukifunga kikae kichwani, ukijifunika ni kilemba, ukijifunga ni kilemba, wala hakuna thawabu yoyote kwamba ukifunga hivyo unapata thawabu kumi. Kwa hiyo kinachosumbua ni ujinga tu. Na walipogombana na wenzao wale wa Kiwalani na wale wa Bongo la Mboto, wakatofautisha ufungaji wa vilemba. Sijui kama hili mnalijua. Unajua alipokuja yule darueshi hapa Tanzania akafanya dawa, ndio alileta utablighi Tanzania. Sasa yule alipokufa, wale kina Amiri Lulu, kina Amiri Darweshi, kina Amiri nani, Amiri Hofu, kina Amiri nani, wao ndio walikuwa viongozi wale. Na wao ndio waliwapa yale majina yale. Wewe ni Amiri Hofu wewe. Wewe ni Amiri Lulu wewe. Wewe ni Amiri Fimbo wewe. Wao ndio waliwapa majina yale ya Darweshi mkubwa yule. Na hizo sababu alikuwa Muhindi. Hii dawa ni ya Wahindi. Wewe mweusi umeingia tu huku. Kwa hiyo uwezi kuwa mwanachama afu kashika chama, haiwezekani. Wahindi wakachukua uongozi kwa nguvu. Na kwa sababu wao ndio wenye uwezo wa kwenda India, wewe utaenda India unaweza unaelewa kwenda India. Sipaka uchangishe msikitini. Yeye yeah, nayo anakwenda mara moja. Kwa hiyo wale kina Pareka wakawa na upande wao na wale kina Amiri Hofu wakabakia na upande wao. Ndio ikapatikana tablighi ya Kiwalani na tablighi ya Bongo la Mboto. Kwa hiyo Bongo la Mboto wao wakifunga kilemba wanakizungusha chote kichwani. Hawaweki mkia. Ushachunguza vizuri? Alafu wakiwalani wakifunga kilemba wanaangusha kile kincha viwili nyuma. Kiriofu tu. Hamna lolote. Kwa hiyo ndio iko hivyo. Na hawaelewani mpaka leo. Hawa wanasema utatoka kwa gharama zako, wale wakitaka utoke unatoa mchango. Na wao wenyewe hawana za kutokea pia, na wenyewe wanaomba mchango msikitini. Kwa sababu ni walala hodi. Lakini Wahindi wana hela. Na hata alipokufa huyo amiri wa Tanzania mzee Pareka, sawa sawa, awa amrehemu, Waswahili walipotaka kuchukua uongozi wamekosa, kapewa Muhindi mwingine. Ugomvi mkubwa, kwa nini Muhindi achukue madaraka? Ameingia kwenye kazi hivi karibuni tu, afu kuna watu wana miaka kwenye kazi. Wewe ni Muhindi, hii kazi ya Wahindi. Na amesha kwenda na kachukua baia ya India na karudi. Na wamesha ahidi hawatamsikiliza mtu yoyote atakayekuja na mawazo tofauti na mawazo ya India ya jamati. Nidhamuddin kule ndo kuna aya na hadithi, kwingine kote hakuna. Hii sauti mimi ninayo ya Abubakari Maulana anazungumza matokeo ya safari yao ya kwenda kule, ninayo, ishatumiwa tayari. Ina maana hata ukipeleka aya za namna gani na hadithi, bwana nyie mmekosea hapa, hawatabadilisha. Ile ni katiba yao. Yaani ule usuli ni katiba yao. Sasa kwa nini tusiwasalishi, tutuwatahadharishe ndugu zetu hawa wasijitambua? Na Bakari Maulana yule ni Maulana yule. Sasa yule ni Maulana yule, sio mtoto mdogo. Anajua anafanya nini. Kwa hiyo nyie maburuzugu wadogo wadogo mtabaki mnahangaika tu. Na yule anakijua Kihindi. Kwa hiyo anazungumza lugha kama yuko nao kule. Sina naelewa vizuri. Eh. Na mimi ningekuwa Maulana sasa hivi. Lakini nikachoropoka. Wakaniambia nimebomoka, naacha watu wanaingia motoni naenda kusoma. Watu wanakufa naenda motoni afu naenda kusoma dini. Chie kusoma dini gani? Hiyo elimu inatosha kabisa hiyo. Wewe kaa hapa tukupeleke India, Bangladesh. Ningekuwa napenda tamaa ya ushehe na Bangladesh ule kidarueshi, ningekosha kwenda siku nyingi sana. Nikamwambia mimi nimetoka nyumbani naenda kusoma huku, nilipite tu. Upepo tu ulinifikisha huko. Nimekaa nao sana mimi wale zaidi ya siku 60. Nimetembea ile kutoka Dar es Salaam ile pwani, tumetembea kule paka Bisige sijui wapi kule. Misikiti yote vijiji tumeingia kwa miguu, hamna kupanda gari. Nimetoka msikiti naenda msikiti, kutoka msikiti kule paka Mlandizi kule Chalinze. Nimetoka na wale jamaa. Kwa hiyo ninawajua vizuri mno. Wala huwezi kunidanganya jamaa tabii. Na huwezi kubadilisha. Niliwafundisha panga safu tu nikakatazwa na amiri. Safu tu hii. Mbacheke hiyo ni elimu ni masaa ile hiyo. Tete farka. Wewe waache watu wasimame kwa ile. Fundisha tauhidi saa wazee hawajatuambia kitu kama hicho. Mpaka watuambie wazee, wakikubali wazee sawa. Sasa wakati huo mimi bado sijajua sunna. Ndio natoka kwenye usufi wa kizushi, nataka niende nikasome sasa. Ndio nikapitia huko sasa. Allahu al-musta'an. Kwa hivyo nani tuisheni hapa? Aha.
Foya tu.
Ah. Sio mpanga kule kwa kuna mwalimu Yasa. Mpanga kule. Kwani Muhammad Yasa ndio jina lake Muhammad? Ah, jina lake ni Yasa. Eh, lakini kuna ile lakabu inaingia pale ya Muhammad. Sasa wewe ushasikia baba aitwa Muhammad na mtoto wake aitwa Muhammad? Wote Muhammad, wote Muhammad, wote Muhammad. Muhammad nini? Kwa hiyo wana majina yao, Maulana, Amir Sati. Eh? Amir Sapu. Amir Sapu maana yake ni amiri wa kundi. Watu Amir Sapu. Sapu ni Kihindi hicho. Amiri inajulikana. Kwa hiyo ni majina yao ya kazi yao walioipanga. Maulana ni mwanachuoni wao. Maulana ni mtu wa mwenye daraja mwanachuoni. Yaani wao ukisema wewe ni shekhi hawakuti shekhi fulani uta Maulana. Hawakuti shekhi. Wakuta Maulana. Maulana Musa, Maulana Bakari. Hao ni Maulana hao. Wamekuthibitisha wao kwamba wewe unaijua kazi. Sio eti kama vile mimi hapa labda nitoke au umetoka zako kusoma na mashahada yako huko ukaende tu utafika kwa Maulana. Ah ah. Mpaka uijue kazi ndio utakuwa Maulana. Toka 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 toka. Jamaa mpaka kaandika kitabu cha Kiswahili pia aitwa Maulana mpaka leo. Eh, kaandika na kitabu anaitwa Mudiru. Yeye mwenyewe kaandika pale Mudiru Madrasa Da'wa wa Tabligh fi Tanzania. Lakini hawezi kuwa Maulana. Maulana unapewa huko. Au abiri mkuu wa Tanzania ndio akuchoe wewe Maulana baada ya kukuthibitisha umeijua kazi. Miezi mimi nimetoka mara ngapi? Ushaenda India Bangladesh? Hujaenda. Wewe umetoka hapa Tanzania. Wewe huwezi mpaka ufike kule kwa wazee. Eh. Kwa hiyo kishakupitisha wale unaitwa Maulana sasa. Kwa hiyo utaona wale Bakari wetu walikwenda kwenda kule wakaitwa Maulana. Waliporudi wakawa Maulana. Wale kina Musa wamekwenda kule wakarudi wakaitwa Maulana. Maulana Musa, Maulana Bakari. Lakini huyu jamaa nani huyu? Huyu ameandika kitabu anasema sema sasa hivi huyu. Anatoa nani hivi? Mimi simjui jina lake. Watu wanamjua jina lake vipi? Eh. Hajaitwa Maulana mpaka leo kwa sababu bado hajajua kazi. Na misingi ya tablighi hawana minakasha. Hii ni tabia yao. Tangu kule India hawana minakasha na mtu. Wewe ukitaka ingia, ukitaka usiingie. Sasa hawa wabongo watafuta kula gia ya kupandia mlima. Kwa hiyo wanataka kupambana na masalafi. Toza wapi? Matablighi wenyewe washamsia pareka kafanya minakasha na mtu mpaka amekufa. Hawa kina Amiri Lulu ushasikia wanafanya minakasha na mtu? Hamna. Sio desturi ya kazi yao. Wao hawana minakasha wala hawana maswali. Hawana minakasha wala hawana maswali. Sasa hawa wabongo njaa ndio wameingia. Wanakuja kufanya minakasha na masalafi. Wanatafuta kwamba onekane wanaitetea kazi ili wapande daraja wafike kwenye Maulana. Huwezi kufika kwenye Maulana mpaka ujulikane kwamba wewe umetoka vizuri na wao ndio wanakupa wewe Maulana. Bila hivyo huwezi kupewa, utashia kuitwa amiri tu. Amiri Sapu, Amiri Sapu, basi mpaka unakufa Amiri Sapu. Nenda tuisheni hapo jamani, tusalie. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.